America in Khmer.
ស្ដីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកនាងហុងចិន្ដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
លោកត្រាំថាការបំបែកបំបាក់ក្រុមគ្រួសារនៅព្រំដែនជារឿងអកុសលប៉ុន្តែលោកនៅតែរក្សាគោលនយោបាយនេះពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងមានកំភ្លើង 40% នៃកំភ្លើងសរុបនៅក្នុងពិភពលោកការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយសារការបូមខ្សាច់បានសម្លាប់មនុស្សអស់2នាក់នៅប្រទេសកាំប៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកនិងកម្ពុជាដែលបង្ហាញថ្មពិភពព្រះច័ន្ទសារជាថ្មីនៅសារមន្ទីរជាតិដើម្បីជំរុញការសិក្សា STEM ចិនសន្យាផ្តល់ជំនួយគិតជាទឹកប្រាក់ជាង100លានដុល្លារដល់វិស័យយោធាកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិការប្រកួតដណ្ដើមពានរង្វាន់បាល់ទាត់ពិភពលោក World Cup រំលឹកពីតួនាទីដ៏សំខាន់របស់កីឡាក្នុងសន្តិភាពលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកនាងហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានមានប្រសាសន៍ថាការបំបែកកូនកូនចេញពីឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេដែលព្យាយាមចូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលខុសច្បាប់គឺជារឿងអកុសលប៉ុន្តែលោកមិនបង្ហាញសញ្ញាផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយរបស់លោកនោះទេលោក Trump បាននិយាយថាប្រទេសមួយដែលគ្មានព្រំដែនមិនមែនជាប្រទេសនោះទេយើងចង់ឲ្យមានសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខសម្រាប់ប្រទេសរបស់យើងហើយយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមពីព្រំដែនមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់អាមេរិករូបនេះបាននិយាយថាអាមេរិកមិនចង់ឲ្យជំរំជនភៀសខ្លួនមាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេលោកបានប្រកាសថានឹងមិនមានជំរំភៀសខ្លួនក្នុងអាណត្តិរបស់លោកជាប្រធានាធិបតីនោះទេលោក Trump បានបន្ទោសសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចំពោះភាពជាប់គាំងទៅលើគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសរបស់អាមេរិកបើទោះបីជាគណៈបកសាធារណរដ្ឋរបស់លោក Trump គឺជាគណៈបកដែលត្រួតត្រាលើសភាទាំងពីរជាន់ថ្នាក់ហើយគោលនយោបាយបំបែកក្រុមគ្រួសារនៅព្រំដែនត្រូវបានកំណត់ដោយរដ្ឋបាលរបស់លោកផ្ទាល់លោក Trump បានថ្លែងដូចនេះនៅឯសិតវិមានគណៈដែរសមាជិកសភាខាគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិយាយវាប្រហារលោកនិងរដ្ឋបាលរបស់លោកចំពោះការអនុវត្តច្បាប់តឹងរ៉ឹងនៅព្រំដែនដែលបានបណ្ដាលឲ្យក្រុមគ្រួសារបែកបាក់គ្នាហើយកុមារជិត 2,000 នាក់កំពុងត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងធំៗឬកន្លែងមើលថែរក្សាកុមារចាប់ពីពាក់កណ្ដាលខែមេសារហូតដល់ចុងខែឧសភាភរិយារបស់លោក Trump គឺលោកស្រី Melania Trump បានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍សាធារណៈដ៏កម្រមួយតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកស្រីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកស្រីស្អប់មិនចង់ឃើញកុមារត្រូវបានបំបែកបំបាក់ពីក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេទេហើយលោកស្រីសង្ឃឹមថាភាគីនយោបាយទាំងសងខាងអាចឯកភាពគ្នាទៅលើកំណែទម្រង់អន្តរប្រវេសន៍ដ៏ជោគជ័យមួយលោកស្រីជឿជាក់ថាយើងត្រូវការប្រទេសមួយដែលអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវការប្រទេសមួយដែលដឹកនាំដោយទឹកចិត្តល្អផងដែររបាយការណ៍ថ្មីមួយបានរកឃើញថាជនស៊ីវិលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានកំភ្លើងច្រើនជាងប្រទេសដទៃទៀតដោយស្មើនឹង 40% នៃកំភ្លើងប្រមាណ857លានកំភ្លើងដែលកាន់កាប់ដោយឯកជននៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអង្គការ Small Arm Survey ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Geneva បាននិយាយថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងមានកំភ្លើង393លានច្រើនជាងប្រទេស25ទៀតបូកបញ្ចូលគ្នានៅក្នុងការវាស់ស្ទង់មតិនោះរបាយការណ៍នោះបានប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលប្រមូលបានកាលពីសតសំតោកាលពីទសវត្សរ៍មុនប្រទេសឥណ្ឌានិងចិនដែលមានប្រជាជនប្រមាណ1300លាននាក់រៀងៗខ្លួនមានជនស៊ីវិលកាន់កំភ្លើង71លានដាមនៅឥណ្ឌានិង49កណ្ដកសញ្ញា7លានដាមនៅប្រទេសចិន ការសិក្សារបស់លោក Aaron Karp ដែលត្រូវបានដាក់បង្ហាញនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយបានឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋអាមេរិកធម្មតាទិញកំភ្លើងថ្មីនឹងនាំចូលប្រមាណ14លានដើមជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកនិយាយថាទីផ្សារកំភ្លើងរបស់អាមេរិកមិនមែនត្រឹមតែធំនោះទេគឺថែមទាំងគ្មាននរណាដូចទៀតផងចំនួនរយៈពេលវែងជំវិញការបូមខ្សាច់បានបង្កឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នានៅក្នុងប្រទេសហ្គាំប៊ីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយមនុស្ស2នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយអ្នកផ្សេងទៀតរងរបួសធ្ងន់ដោយរួមទាំងប៉ូលីសផងដែរក្រុមហ៊ុនសំណង់ជូឡាកេកំពុងពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួននេះខណៈមានការចោទប្រកាន់ថាក្រុមហ៊ុននេះកេងប្រវ័ញ្ចបរិស្ថាននៅភូមិ Faraba Banta ដែលមានចម្ងាយប្រមាណ50គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋធានីបានជុលអ្នកភូមិចង់ឲ្យបដូរទីតាំងបូមខ្សាច់បន្ថែមពីលើតួលេខអ្នកស្លាប់ក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាយានយន្តនៅនឹងកន្លែងត្រូវបានសាធារណជនបំផ្លិចបំផ្លាញហើយកន្លែងកើតហេតុនៅតែមានភាពតានតឹងនៅឡើយបន្ទាប់ពីមានការប៉ះទង្គិចគ្នាអញ្ញាធិបតេយ្យអាឡឺម៉ង់បានចាប់ខ្លួននាយកប្រតិបត្តិទទួលបន្ទុករថយន្ត Audi របស់ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត Volkswagen គឺលោក Rupert Stadler លោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតអំពីរថយន្ត Audi ដែលត្រូវបានលក់នៅអឺរ៉ុបនិងត្រូវបានគេជឿថារថយន្តនេះត្រូវបានបំពាក់ software ដែលអាចបិទការត្រួតពិនិត្យការបំភាយឧស្ម័ននៅពេលបើកបររថយន្តកាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋអាជ្ញាមួយនិចបានចោទឆែកឆេរផ្ទះរបស់លោក Stadler ហើយសង្ស័យថាមានឯកសារបន្លំក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន Volkswagen បានឲ្យដឹងថាមានការសង្ស័យទៅលើមនុស្សគ្មានកំហុសទៅវិញក្រុមតាលីបង់នៅអាហ្វហ្គានីស្ថានបានវាយប្រហារទៅលើកងកម្លាំងសន្តិសុខនៅក្នុងខេត្តយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន9កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលអាចជាការគម្រាមកំហែងធ្វើការប្រយុទ្ធឡើងវិញបើទោះជារដ្ឋាភិបាលបានបន្ថែមពេល10ថ្ងៃទៀតទៅលើបទឈប់បាញ់ឯកតោភាគីក៏ដោយក្រុមតាលីបង់បានព្រមាននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាបទឈប់បាញ់ពីដើមឡើយដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃត្រូវបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យហើយ
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះតំណាងស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជានិងសារមន្ត្រីជាតិកម្ពុជាបានសម្ពោធបើកពិព័រណ៍នៅសារមន្ត្រីជាតិដើម្បីដាក់តាំងបង្ហាញថ្មពិភពព្រះច័ន្ទដែលអ្នកអវកាសសហរដ្ឋអាមេរិកយកមកពិភពព្រះច័ន្ទកាលពីឆ្នាំ1972នឹងបានផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ1973កញ្ញាកានវិជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សារមន្ត្រីជាតិកម្ពុជានិងស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាដាក់តាំងពិព័រណ៍ថ្មភពព្រះច័ន្ទឬមុនរកសារជាថ្មីនៅសារមន្ត្រីជាតិជាមួយព័ត៌មានលម្អិតរបស់ថ្មដ៏មានតម្លៃនេះក្រោយពេលកម្ពុជាដាក់ចូលក្នុងឃ្លាំងរបស់ខ្លួនអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកសង្ឃឹមថាការដាក់តាំងពិព័រណ៍ថ្មពិភពព្រះច័ន្ទនេះនឹងអាចជួយជំរុញយុវជនខ្មែរឲ្យចាប់យកជំនាញនិងអាជីពពាក់ព័ន្ធនឹងមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាដែលហៅកាត់ថា STEM ឲ្យកាន់តែច្រើនជាងមុនក្នុងពិធីសម្ពោធការតាំងពិព័រណ៍ថ្មភពព្រះច័ន្ទនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះលោក Michael Nubiel អគ្គរដ្ឋទូតស្ដីទីនៃស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាថ្លែងថាកាលពីឆ្នាំទៅមិញសារមន្ត្រីជាតិកម្ពុជាបានស្នើទៅស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាឲ្យស៊ើបអង្កេតពីប្រវត្តិនៃថ្មមួយដុំដែលបានរក្សាទុកក្នុងសារមន្ត្រីជាតិកម្ពុជាជាយូរឆ្នាំមកហើយដែលក្រោយមកត្រូវបានបញ្ជាក់ថាជាថ្មមកពីភពព្រះច័ន្ទលោកបន្តថានៅថ្ងៃទី17ខែធ្នូឆ្នាំ1972យានអប៉ូឡូទី17របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានទៅដល់ឋានព្រះច័ន្ទជាលើកចុងក្រោយដោយបាននាំយកថ្មឋានព្រះច័ន្ទនេះមកកាន់ផែនដីលោក Michael បន្ថែមថាថ្មនេះស្ថិតក្នុងចំណោមសំណាក់ថ្មភពព្រះច័ន្ទសុឆន្ទៈដែលត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យទៅប្រទេសចំនួន135ដើម្បីចែករំលែកពិភពលោកនៅដំណើរផ្សងព្រេងរបស់បេសកកម្មយានអប៉ូឡូទី17នោះសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ1973ក៏បានផ្ដល់ថ្មភពព្រះច័ន្ទនេះឲ្យមកកម្ពុជាដើម្បីជានិមិត្តរូបនៃសុឆន្ទៈយូរអង្វែងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលោក Michael Nubiel បន្ថែមក្នុងន័យដើមជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថា
We hope this exhibit inspires young Cambodians to dream big. Don't let the boundaries of what you think is
យើងសង្ឃឹមថាការដាក់តាំងពិព័រណ៍នេះនឹងបំផុសឲ្យយុវជនកម្ពុជាមានក្តីស្រមៃខ្ពស់សូមកុំឲ្យព្រំដែននៃអ្វីដែលយើងគិតថាអាចទៅបានរាំងស្ទះដំណើររបស់អ្នក ការអប់រំលើមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាបាននាំមនុស្សដល់ឋានព្រះច័ន្ទហើយពិតណាស់វានាំយើងទៅឆ្ងាយជាងនេះទៅទៀតនាពេលអនាគតប្រហែលមានអ្នកខ្លះដែលកំពុងឈរនៅទីនេះនឹងបានឃើញបានឮឬបានចូលរួមនៅក្នុងបេសកកម្មដ៏អស្ចារ្យបន្ទាប់ទៀតក្នុងការបញ្ជូនមនុស្សទៅភពព្រះអង្គារ
សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាជាតិសាសន៍ទី1ដែលបានទៅដល់និងដោតទង់ជាតិលើភពព្រះច័ន្ទនៅឆ្នាំ1969ដែលមានចម្ងាយជាង384,000គីឡូម៉ែត្រពីភពផែនដីការនេះធ្វើឲ្យអាមេរិកនាំមុខប្រទេសផ្សេងៗក្នុងការស្រាវជ្រាវនៅទីអវកាសនិងភពនានាសប្តាហ៍នេះអង្គការ NASA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស្រាវជ្រាវនិងព្យាយាមបញ្ជូនមនុស្សទៅភពព្រះអង្គារបន្ថែមទៀតការដាក់តាំងពិព័រណ៍ថ្មពិភពព្រះច័ន្ទដែលមានទំហំប៉ុនមេដៃនៅសារមន្ទីរជាតិកម្ពុជានេះក៏ជាផ្នែកមួយនៃខួប100ឆ្នាំរបស់សារមន្ទីរជាតិកម្ពុជាដែលនឹងត្រូវរៀបចំឡើងក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2020ខាងមុខលោកគង់វីរៈប្រធានសារមន្ទីរជាតិប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងពិធីតាំងពិព័រណ៍នោះថាថ្មនេះធ្លាប់ត្រូវបានដាក់តាំងម្ដងរួចមកក្នុងសារមន្ទីរជាតិក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានដកទុកវិញដោយមិនមានព័ត៌មានច្បាស់លាស់អំពីថ្មនេះមន្ត្រីកម្ពុជាដដាលក៏បានបន្តថាការតាំងបង្ហាញវត្ថុដែលមានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រជាមួយព័ត៌មានលម្អិតរបស់វាអាចនឹងជួយទាក់ទាញទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិជាពិសេសយុវជនខ្មែរចូលមកទស្សនាសារមន្ទីរជាតិកាន់តែច្រើនលោកបន្ថែមថាថ្មភពព្រះច័ន្ទនេះបើទោះបីជាមានទំហំតូចប៉ុន្តែលោកថាថ្មនេះមានតម្លៃសម្រាប់មនុស្សជាតិយ៉ាងច្រើន
កាលណាយើងបង្ហាញអញ្ចឹងទៅជាពិសេសយុវជនដើម្បីឲ្យយុវជនមានក្តីសម័យនឹងវាធំមានក្តីសម័យនឹងវាខ្ពស់កាលណាឃើញថ្មឋានប្រច័ននឹងមនុស្សអាចមានក្តីសម័យថាតើយើងធ្វើបានអត់អញ្ចឹងគួរតែបង្ហាញអ្វីមួយដើម្បីឲ្យមនុស្សមានក្តីសម័យនឹងវាធំមានមហិច្ឆតាធំអញ្ចឹងបានយើងសម្រាប់ចុងក្រោយធ្វើការតាំងបង្ហាញ
លោកគង់វីរៈបន្ថែមថារយៈពេលនៃការដាក់តាំងបង្ហាញថ្មឋានប្រច័ននេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើចំណាប់អារម្មណ៍នៃការទស្សនារបស់ទេសចរឬអាចរហូតដល់ការរៀបចំខួប100ឆ្នាំរបស់សារមន្ទីរជាតិនៅឆ្នាំ2020ថ្មពិភពព្រះច័ន្ទដែលត្រូវបាននាំយកមកតាមអប៉ូឡូលេខ17និងបែងចែកទៅឲ្យប្រទេសទាំង135លើពិភពលោកគឺបានពីថ្មមួយដុំដែលគេឲ្យឈ្មោះថាថ្ម7017ថ្មព្រះច័ន្ទនេះជាប្រភេទថ្មបាសាល់ដែលមានចំណាស់ប្រហែល 3.7 លានឆ្នាំរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជការVOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ជំនួយថវិការបស់ចិននឹងបន្តហូរចូលវិស័យយោធាកម្ពុជាបន្ថែមលើសម្ភារៈយោធាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលចិនធ្លាប់ផ្ដល់ដល់កម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិថ្លែងថាចិនសន្យាផ្ដល់លុយចំនួន645លានយួនគឺប្រមាណជាង100លានដុល្លារដល់កម្ពុជាដើម្បីបម្រើក្នុងវិស័យការពារជាតិការសន្យាផ្ដល់ជំនួយថវិកាដល់វិស័យនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីចិននិងកម្ពុជាបានធ្វើសមយុទ្ធយោធាឈ្មោះថានាគមាសចំនួន2ដងគឺគិតពីឆ្នាំ2016មកដល់ឆ្នាំ2018នេះតាមការបញ្ជារបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិសមយុទ្ធនេះនឹងបន្តធ្វើទៀតនៅឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះអ្នកវិភាគនិយាយថាកម្ពុជានៅមិនទាន់ពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើចិនទេខណៈដែលប្រទេសនេះត្រូវការសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីទិញផលិតផលកាត់ដេរលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកវៃហ្វិនហេសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបានសន្យាជាមួយសមាភិកគីកម្ពុជារបស់លោកគឺនាយឧត្តមសេនីយ៍ទាបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជាថាប្រទេសចិននឹងផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងប្រមាណ645លានយួនឬប្រមាណជាង100លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យយោធារបស់កម្ពុជានេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃយោធាកម្ពុជានាយឧត្តមសេនីយ៍ឈុំសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបានថ្លែងបញ្ជាក់ក្នុងគណនី Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថានាយឧត្តមសេនីយ៍វៃហ្វិនហេបានជួបពិភាក្សាជាមួយលោកទៀបាញ់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាភាគីទាំងពីរបញ្ញាបន្តរឹតចំណងមិត្តភាពទៅវិញទៅមកឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាថែមទៀតជាពិសេសគឺមិត្តចិនបានផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងបន្ថែម645លានយួនដល់កម្ពុជាយើងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យយោធាទៅតាមតម្រូវការចាំបាច់ លោកឈុំសិជាតិមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA បន្ថែមថាកម្ពុជាមិនទាន់បានថវិកាពីភាគីចិននៅឡើយទេដោយភាគីចិនគ្រាន់តែបានសន្យាប៉ុណ្ណោះលោកថ្លែងថា
អានឹងគាត់គម្រោងគាត់ឲ្យទេយើងមិនទាន់សម្រេចថាធ្វើអីឡើយទេគាត់ថាគាត់ជំនួយពេលគាត់ទស្សនកិច្ចជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសទីម្សិលមិញថ្ងៃ17ហ្នឹងនៅពេលគាត់ចោះចាគ្នាស្ដីពីកិច្ចការបរទេសបណ្ដាឆានមុខទៀតហ្នឹងគាត់ក៏មានថាជំនួយអត់សំណង
នាយឧត្តមសេនីយ៍ឈុំសុជាតិបានរសេរបន្ថែមនៅក្នុងគណនី Facebook របស់លោកថាក្រៅពីការផ្ដល់ជំនួយសម្រាប់វិស័យយោធាភាគីកម្ពុជាចិននិងសហការគ្នាបន្តទៀតដើម្បីធ្វើសមយុទ្ធនាមាសនៅឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះផងដែរលោកបានបន្តថាក្នុងរយៈពេល13ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី17ដល់29ខែមីនាឆ្នាំ2018ភាគីទាំងពីរកម្ពុជាចិនបានរៀបចំរួចហើយសមយុទ្ធនាមាសដោយមានទ្រង់ទ្រាយធំជាងមុននៅតំបន់ឃុំក្រាំងអំពិលស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកវ័យហ្វិនហេសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋនិងជាមន្ត្រីកម្ពុជាទទួលបន្ទុកកិច្ចការពារប្រទេសចិនកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល5ថ្ងៃនៅកម្ពុជាក្នុងអំឡុងពេលនៃការធ្វើទស្សនកិច្ចនេះលោកបានជួបពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីយោធាសំខាន់ៗរបស់កម្ពុជាមួយចំនួនក្នុងនោះមានឧត្តមសេនីយ៍ឯកម៉ៅសុផាន់នាយរងសេនាធិការចម្រុះនិងជាមេបញ្ជាការកងពលតូចលេខ70ដែលគេដឹងថាជាអង្គភាពអង្គរៈរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកម៉ៅសុផាន់ត្រូវអង្គភាពព័ត៌មានក្នុងស្រុកដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលមួយបានរាយការណ៍មកថាលោកបានស្នើភាគីចិនឲ្យផ្ដល់ឧបករណ៍បម្រើឲ្យការហ្វឹកហ្វឺនដូចជាស៊ីបចល័តស៊ីបស្វ័យប្រវត្តិនិងគ្រឿងចក្រសម្រាប់វិរៈសនាតូចវិស្វកម្មដើម្បីធានាដល់ការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗនិងឈូសឆាយធ្វើទីលានបាញ់គ្រាប់ពិតនៅសាលាហ្វឹកហ្វឺនដេជោសែនជុំគិរីដែលមានផ្ទៃដីសរុប17,000ហិកតាលោកហ្វិនហេក៏នឹងជួបពិភាក្សាជាមួយលោកហ៊ុនសែនក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល5ថ្ងៃដែលនឹងបញ្ចប់ទៅនៅថ្ងៃទី20មិថុនាខាងមុខនេះលោកអែមសវណ្ណរាអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមមានប្រសាសន៍ថាតំណែងតំណងកម្ពុជាចិនបានកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងនៅគ្រាដែលឥទ្ធិពលពីលោកខាងលិចហើយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះថមថយក្រោយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញបានប្តឹងតុលាការរំលាយចោលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំមុនលោកបានបន្តថាក្នុងពេលកំពុងចងស្ពានមានមេត្រីជាមួយចិនយ៉ាងស្អិតរមួតបែបនេះមេដឹកនាំកម្ពុជាក៏ត្រូវមានការប្រយ័ត្នប្រយែងផងដែរហើយគួរមើលទៅលើកិច្ចខិតខំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានព្យាយាមរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយចិនផងដែរលោកថ្លែងថា
អញ្ចឹងកម្ពុជាតាក់ទងចិនល្អហើយក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែជំហរកម្ពុជាគឺរក្សាយ៉ាងម៉េចឲ្យបានគេហៅថាការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានសុក្រិតភាពហើយទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនហ្នឹងឲ្យដំណើរការឲ្យវិជាប្រដ្ឋទទួលយកបានហើយនឹងគេហៅថាធ្វើម៉េចកុំឲ្យចិនហ្នឹងមានឥទ្ធិពលខុសហេតុទៅលើប្រទេសកម្ពុជាកុំឲ្យឆាក់គុំអរបជាពិសេសលោកខាងលិចនិងអាមេរិកអីហ្នឹងមើលឃើញថាកម្ពុជានៅក្រោមចិនទាំងស្រុងអាហ្នឹងគឺកម្ពុជាបាត់ផលប្រយោជន៍បាទ
អ្នកវិភាគរូបនេះអះអាងថាកម្ពុជាក៏ត្រូវរក្សាតុល្យការទំនាក់ទំនងជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរខណៈដែលសហគមន៍ធំធំពីរនេះជាទីផ្សារទំនិញកាត់ដេរកម្ពុជាដែលចិនមិនទាន់អាចរាប់រងបានទេហើយសហគមន៍ទាំងពីរនេះទៀតសោតក៏ជាអ្នកដែលអាចធានាបាននៅមុខមាត់ល្អរបស់កម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិផងដែរ
បច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាមិនដាច់ឬក៏បោះបង់អាមេរិកបានទេពីព្រោះកម្ពុជាត្រូវការសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងច្រើនណាស់ដូចជាកតាកិត្តិនាមគេឈ្មោះកម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិហ្នឹងវាត្រូវការសហគមន៍លោកខាងលិចនេះជួយគ្រប់គ្រងផងដែរទី1ទី2ទីផ្សាររបស់កម្ពុជានៅពឹងពាក់ទីផ្សារអាមេរិកនិងទីផ្សារអឺរ៉ុបមិនទាន់ទៅពីពឹងផ្សារចិនជំនួសទីផ្សារអឺរ៉ុបនិងទីផ្សារអាមេរិកបានទេអញ្ចឹងទេកម្ពុជាក៏មិនទាន់ងាកទៅចិនហ្នឹងទាំងស្រុងដែរបាទ
នេះពេលកន្លងមកអ្នកជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិយល់ឃើញថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងតែព្យាយាមឃ្លាតឆ្ងាយពីមហាអំណាចសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបង្កើនការពឹងផ្អែកកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតលើប្រទេសចិនការនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាជោគវាសនារបស់កម្ពុជាគឺស្ថិតលើប្រទេសចិនកាលពីចុងឆ្នាំ2016សមយុទ្ធយោធារួមគ្នាធំមួយរវាងកម្ពុជានិងចិនត្រូវបានធ្វើឡើងជាលើកដំបូងបង្អស់ក្រោយការធ្វើសមយុទ្ធនាពេលនោះប្រទេសចិនបានផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងជាង150លានដុល្លារសម្រាប់ការសាងសង់ពហុកីឡាដ្ឋានថ្មីមួយស្ថិតលើផ្ទៃដីទំហំ85ហិកតាការបង្កើតចំណងមិត្តភាពរវាងយោធាកម្ពុជាចិនធ្វើឡើង មិនប្រមាណខែក្រោយពេលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្អាកការធ្វើលំហាត់យោធាមួយចំនួនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកវិភាគធ្លាប់និយាយថាគោលចំហអព្យាក្រឹតរបស់កម្ពុជាក្នុងទំនាក់ទំនងការបរទេសនឹងនាំឲ្យមានចម្ងល់ប្រសិនបើប្រទេសនេះពឹងផ្អែកជ្រុលលើប្រទេសចិនតែមួយនោះនាយឧត្តមសេនីយ៍ឈុំសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងបន្ថែមថាពុំទាន់មានព័ត៌មានអំពីការបន្តឡើងវិញនៃសមយុទ្ធយោធារវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ភាពរំភើបរីករាយនៃការប្រកួតបាល់ទាត់ដណ្ដើមពានរង្វាន់បាល់ទាត់ពិភពលោក World Cup បានកើតមានឡើងនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុននៅពេលដែលឯកអគ្គរដ្ឋទូតនិងបុគ្គលិកបានជួបជុំគ្នាដើម្បីមើលការបើកការប្រកួតហើយនឹងពិធីដែលជាប់ទាក់ទងរវាងសន្តិភាពនិងវិស័យកីឡាអ្នកស្រី Margaret Bashir អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍ព័ត៌មាននេះពីទីស្នាក់ការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
អ្នកការទូតសំខាន់ៗជាធម្មតាញញឹមនៅពេលដែលបេសកជនមកពីក្រុមកីឡាបាល់ទាត់ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ចំនួន32ក្រុមបានធ្វើការថតរូបដោយមានការពាក់អាវកីឡាតំណាងជាតិរបស់ខ្លួនហើយបានមើលការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមទូរទស្សន៍ដោយប្រទេសរុស្ស៊ីជាម្ចាស់ផ្ទះបានឈ្នះប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត 5-0 បេសកជនរបស់រុស្ស៊ីប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាតើកីឡាបាល់ទាត់ជាកម្លាំងបង្រួបបង្រួមក្នុងពិភពលោកយ៉ាងដូចម្ដេចលោកវ៉ាស៊ីលីណេបិនជាអាយកាទទួលសហព័ន្ធរុស្ស៊ីប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងថា
We turned I think the whole UN into a big fan zone
ខ្ញុំគិតថាយើងបានផ្លាស់ប្ដូរអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងមូលឲ្យคล้ายទៅជាកន្លែងគ្រប់គ្រងបាល់ទាត់នេះយើងនឹងមានអ្វីៗប្រសើរឡើងដើម្បីធ្វើនៅក្នុងខែនេះខ្ញុំសង្កេតថាវានឹងคล้ายទៅជាខែសន្តិភាពសម្រាប់យើងដើម្បីធ្វើឲ្យមានការសប្បាយរីករាយទាំងសន្តិភាពនិងកីឡាបាល់ទាត
់ហើយខណៈពេលដែលអស់លោកអ្នកប្រហែលគិតថាការប្រកួតបាល់ទាត់នេះជាការសប្បាយរីករាយហើយពួកអ្នកការទូតនៅតែគិតគូរពីការស្វែងរកសន្តិភាពពិភពលោកនៅពេលដែលកីឡាអូឡាំពិកនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានចាប់ផ្ដើមការប្រកួតកាលពីពេលថ្មីៗនេះពួកអ្នកគាំទ្រកីឡាអាចធ្វើឲ្យមានឱកាសសម្រាប់ការចរចាគ្នាលោកជូតេកយុលឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងថា
ដូចលោកអ្នកបានដឹងហើយថានៅឯការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវរងានៅទីក្រុងភ្ជុងឆាងកាលពីខែកុម្ភៈមានឱកាសដ៏អស្ចារ្យដើម្បីកសាងសន្តិភាពនៅឧបទ្វីបកូរ៉េហើយក៏បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាតើកីឡាមានតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងការកសាងសន្តិភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាការប្រកួតបាល់ទាត់ដណ្ដើមពានរង្វាន់ពិភពលោកនៅប្រទេសរុស្ស៊ីក៏អាចចាត់ទុកថាជាឱកាសមួយដើម្បីធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពនៅទូទាំងពិភពលោកផងដែរ
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ប្រទេសមិចស៊ិចនិយាយថាអង្គការសហប្រជាជាតិនិងកីឡាបាល់ទាត់មានបេសកកម្មប្រហាក់ប្រហែលគ្នាលោកជាន់ហូសេហ្គូណេសកាម៉ាចូឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ប្រទេសមិចស៊ិចប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងថា
យើងមានស្មារតីដូចគ្នានៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិយើងកំពុងព្យាយាមធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅរាល់បញ្ហាជាច្រើនក្នុងសកលលោកហើយការប្រកួតកីឡាដើម្បីពានរង្វាន់ពិភពលោកមានបំណងដូចគ្នានេះដែរមានប្រទេសចំនួន36បានចូលរួមការប្រកួតនេះក៏ប៉ុន្តែមានស្មារតីហើយនិងសុភ័ក្រវិនិច្ឆ័យរបស់សហគមន៍សកលលោកដូចគ្នានិងកំពុងធ្វើការជាមួយគ្នា
ស្មារតីបង្រួបបង្រួមរបស់កីឡាបាល់ទាត់ប្រកាសជាបានឋិតនៅទីនេះទោះបីជារឿយៗមានការឆ្លុះប្រកែកគ្នានៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដោយសមាជិកចំនួន15ប្រទេសបានរួបរวมគ្នាហើយបានពាក់អាវកីឡាតំណាងឲ្យជនជាតិរបស់ពួកគេទោះបីជាក្រុមបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះមិនបានជ័យជំនះលើប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ដោយខណៈដែលពួកអ្នកការទូតស្ថិតនៅឆ្ងាយពីការប្រកួតកីឡានោះក៏ដោយ ក៏បេះដូងរបស់ពួកគេបានដកជាប់នៅជាមួយក្រុមរបស់ខ្លួនជាដរាបពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជាងពូជិន VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទីនេះអ្នកនាងហុងចិន្តានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់កិច្ចព្រមព្រៀងរួមគ្នាលើការនេសាទដែលកំពុងត្រូវបានពិភាក្សាគ្នារវាងចិននិងហ្វីលីពីនអាចនឹងបន្តធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែស្ងប់ស្ងាត់ចំពោះការទាមទារលើចំនួនអធិបតេយ្យភាពដែនទឹកខណៈដែលប្រទេសទាំងពីរក៏បង្កើនចំណងមិត្តភាពដែលធ្លាប់ត្រូវបានគេគិតថាមិនអាចទៅរួចនោះដែរនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់អ្នកជំនាញការនៅក្នុងតំបន់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអាស៊ីទាំងពីរនេះកំពុងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសាឡបងមួយបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនិងសមាភិកីហ្វីលីពីនរបស់លោកគឺលោកប្រធានាធិបតីរ៉ូទ្រីហ្គោឌូទេតេបានព្រមព្រៀងគ្នាថានឹងសម្រេចរឿងនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយកាលពីខែមេសាកន្លងទៅនេះនេះបើយោងតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលគេរំពឹងថាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនឹងផ្ដោតទៅលើសន្តិភាពនិងភាពរុងរឿងខណៈដែលលោកលើកឡើងអំពីរឿងនេះដល់សមាជិកសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភាពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅក្នុងឆ្នាំនេះថ្វីត្បិតតែលោកប្រធានាធិបតីមិនឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតក៏ដោយក៏ការបោះឆ្នោតក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់លោកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋត្រួតត្រាទាំងប្រតិភិននិងរដ្ឋសភាហើយកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យហើយការចាញ់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងសភាថ្នាក់ណាមួយឬសភាទាំងពីរជាន់ថ្នាក់អាចជាតម្រុយសម្រាប់លោកប្រធានាធិបតីនៅក្នុងការប្រជែងយកតំណែងជាប្រធានាធិបតីម្ដងទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះវិបត្តិអន្តរប្រវេសន៍ចុងក្រោយបង្អស់នៅអឺរ៉ុបបានចុះថមថយបន្តិចកាលពីថ្ងៃច័ន្ទគណៈដែលអ្នកស្រីអធិការបតីអង់ហ្គូឡាមេកខលនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បាននិយាយថាលោកស្រីនឹងបើកកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងទៅលើបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍បន្ទាប់ពីអ្នកនៅប្រកាសចំហមុតមមក្នុងម្ដងប្រទេសអភិរក្សនិយមរបស់លោកស្រីទុកពេលឲ្យលោកស្រីពីសប្ដាហ៍ដើម្បីពង្រឹងច្បាប់សមសិទ្ធិជ្រកកោនសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមសហការក៏ប៉ុន្តែយាមល្បាតដោយឯករាជ្យជាមួយនឹងប្រទេសទូគីនៅក្បែរទីក្រុងមែនប៊ីចដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសស៊ីរីដែលមានចំនួននេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការពារប្រទេសដែលបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកអេរិកផាហុនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារប្រទេសរបស់អាមេរិកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាយើងកំពុងតែយាមល្បាតផ្នែកម្ខាងហើយទូគីកំពុងតែយាមល្បាតផ្នែកម្ខាងទៀតការយាមល្បាតទាំងពីរនេះមិនត្រូវបានធ្វើឡើងរួមគ្នានោះទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.